Καλό μεσημέρι. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγη ώρα την πολυδιαφημισμένη και υποτίθεται κοστολογημένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σαμαρά για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Χαιρόμαστε που μια σειρά από προτάσεις έτσι όπως εμπεριέχονται στο πρόγραμμα του κ. Σαμαρά είναι ήδη δικές μας υλοποιημένες αποφάσεις και μια σειρά από άλλες προτάσεις είναι τόσο ανεδαφικές που πραγματικά χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας από τον κύριο Σαμαρά περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω μόνο για το αυτό που είπα ότι είναι ήδη οι προτάσεις αυτές που κάνει ο κύριος Σαμαράς για το μέλλον δικές μας αποφάσεις. Να πω ενδεικτικά μόνο ότι εξήγηλε την κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων όταν εμείς το κάνουμε ήδη. Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα και πραγματικά πολύ κρίσιμο για τους επαγγελματίες, εξήγηλε την απλοποίηση και την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς και οι επιτελείς του παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες της κυβέρνησης. Να υπενθυμίσω ότι σε ομιλία του κύριου Παπακοσταντίνου σε 9 Μαΐου του 2011 περιγράφεται επακριβώς η απόφαση, ο σχεδιασμός αυτού του μεγάλου project. Εξήγηλε την κατάργηση του πόθεν έσχες σε όλα τα είδη της κατοικίας για 3 χρόνια. Εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει, έχουμε περάσει με νόμο την κατάργηση της πρώτης κατοικίας του πόθεν έσχες για 2 χρόνια, έτσι ώστε να πάρει μπροστά η οικοδομή. Εξήγηλε το περιουσιολόγιο, όπου με το νόμο 3842 του 2010 θεσπίσαμε συνολικό περιουσιολόγιο, ενώ χρησιμοποιούμε ήδη περιουσιολόγιο για τις διασταυρώσεις των ακινήτων. Εξήγηλε συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου, όταν εμείς το κάναμε ήδη, αυτόν τον αποφασίσαμε και νομοθετήσαμε τον συμψηφισμό με το νόμο 3943 του 2011, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες συμψηφίζονται. Εξήγηλε fast track μικρότερων επενδύσεων και επιχειρήσεων, όταν ήδη βρίσκεται στη Βουλή το fast track για τις μικρότερες επιχειρήσεις και επενδύσεις προς ψήφιση, ή δεν το γνωρίζει ο κύριος Σαμαράς ή εν πάση περιπτώσει το υιοθετεί και αυτό. Και πραγματικά, πέρα από όλα τα άλλα, χαιρόμαστε, γιατί άρχισε να δείχνει τουλάχιστον ένα ίχνος αξιοπιστίας η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, η διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όλα αυτά εμείς τα εντάσσουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση, μέσα στο μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, ενώ ο κύριος Σαμαράς επιστρέφει ξανά στο παρελθόν, και το ότι μιλάει για επανεκκίνηση δεν πρόκειται για επανεκκίνηση αλλά για επιστροφή στο παρελθόν, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έρχεται και τις αναδεικνύει ως παροχές και ξαναγυρνάει στην παροχολογία του παρελθόντος. Πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς, από εδώ και πέρα τουλάχιστον και η Νέα Δημοκρατία, θα συναισθανθούν την πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουν ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, υιοθετώντας έστω και με αυτόν τον τρόπο προτάσεις και αποφάσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την πολιτική και την οικονομική μας ζωή. Μια σειρά από αστοχίες και αυλεψίες, τις οποίες παρουσίασε στο Ζάπιο 2 σήμερα, ήδη εμείς επεξεργαζόμαστε και θα τις πούμε λεπτομερώς, θα τις εξηγήσουμε λεπτομερώς. Δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς πόσο ήταν το έλλειμμα του 2009 κατά τον κύριο Σαμαρά, έτσι ώστε να ξεκινήσει από μία βάση για να κοστολογεί και να δρομολογεί την υποτιθέμενη ανάπτυξη. Δεν μας είπε πού θα βρει τα χρήματα για κάποιες περαιτέρω παροχές τις οποίες έκανε από το Ζάπιο 2, και εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μία εξειδίκευση. Ας δει ο κύριος Σαμαράς, έστω και τελευταία στιγμή, υπάρχει χρόνος ακόμη, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, το οποίο επικαλείται, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήρθαν και υπέγραψαν τη δέσμευσή τους ότι αν έρθουν στην κυβέρνηση θα τηρήσουν αυτό το μνημόνιο που αποφάσισε η κυβέρνηση. Ας αντιληφθεί ο κύριος Σαμαράς ότι σε αυτόν τον μηχανισμό στήριξης, στον οποίο βγαίνει και κατακρίνει, σε αυτόν τον μηχανισμό περιλαμβάνονται μια σειρά από αποφάσεις τις οποίες φέρνει σήμερα ως προτάσεις. Περιμένουμε πραγματικά για το εθνικό και κοινό καλό μια σοβαρή πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να αντιλαμβάνεται και να υλοποιεί όσα εξαγγέλει και φυσικά χαιρετίζουμε τα θετικά. Εάν υπάρχουν, θα τα επεξεργαστούμε και πραγματικά αν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι για το καλό της χώρας, εμείς σαφώς και θα συμφωνήσουμε και θα συνενέσουμε και θα τις υιοθετήσουμε. Αλλά τουλάχιστον η τακτική της Νέας Δημοκρατίας ας γίνει πιο ειλικρινής, γιατί επαναλαμβάνω ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις είναι αποφάσεις τις οποίες ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ψηφίσει. Για παράδειγμα, ας μας πει γιατί καταψήφισε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όταν στοιχεία από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πάταξη γραφειοκρατίας και για την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, περιλαμβάνονται στις σημερινές του εξαγγελίες. Είναι μια αντίφαση από την οποία προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βγει, δέσμια και του παρελθόντος της, αλλά και των επιλογών των σημερινών του κυρίου Σαμαρά. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό που κάνουμε ως έκκληση εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, δηλαδή την εθνική συνεννόηση, η αξιωματική αντιπολίτευση θα την αντιληφθεί και θα την κάνουμε πράξη για το καλό της χώρας μας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε, ο κύριος Μορελάτος.
Κύριε εκπρόσωπε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα κατέθεσε μια συνολική πρόταση, την δική του συνολική πρόταση για την οικονομία. Ωστόσο, το πολιτικό της σκέλος προεξόφλησε ότι ουδεμία συνένεση δεν θα υπάρξει με μια κυβέρνηση η οποία κατά τον ίδιο ακολουθεί μια τελείως εσφαλμένη πορεία. Εσείς συνεχίζετε και σήμερα να απευθύνετε έκκληση για εθνική συνεννόηση και μάλιστα είπατε πριν από ένα λεπτό περίπου ότι ελπίζουμε να υπάρξει εθνική συνεννόηση για το καλό της χώρας. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτό το ζητούμενο που εσείς το ονομάζετε πανεθνική συστράτευση, έχοντας πλέον και την άρνηση την πρόσφατη του κυρίου Σαμαρά?
Επαναλαμβάνω ότι οι αντιφάσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα γενικότερα αλλά και ειδικότερα μέσα από το Ζάπιο 2 είναι εξαιρετικά πολλές και η αντίφαση συνίσταται στο ότι ενώ υιοθετεί δικές μας αποφάσεις που ήδη αποτελούν νόμος του κράτους, μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις, βέβαια τις παρουσιάζει ως προτάσεις για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, ρητά δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι αυτός ο μηχανισμός στήριξης στον οποίο μπήκαμε ήταν αναγκαίος, ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση μέσα από το μνημόνιο και, αλλά και το μεσοπρόθεσμο, το οποίο είναι σχεδιασμός συνολικός για τη χώρα, είναι η μόνη λύση εξόδου από την κρίση. Αυτές τις αντιφάσεις καλείται να διορθώσει ο κύριος Σαμαράς, να σταματήσει να είναι δέσμιος όλων αυτών των διασταυρούμενων και πολλές φορές αντιφατικών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορέσουμε επιτέλους να μιλάμε για το καλό της χώρας.
Κύριε εκπρόσωπε, να διατυπώσω λίγο το ερώτημα. Η επίτευξη συνένεσης είναι προϋποτιθέμενη συνθήκη για την επιτυχία της χώρας, τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό σκέλος?
Εμείς τη συνένεση τη ζητάμε. Είναι μια διαρκής πρόσκληση και πρόκληση για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, κυρίως όμως για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία και φέρει βαρέως την ευθύνη για το πώς φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ, αλλά κυρίως και για το μέλλον της χώρας, γιατί σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και κυρίως σε μια χώρα που παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα και βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας κρίσης, η συνένεση είναι ζητούμενη, είναι απαιτούμενο, προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση.
Επιτρέπετε επ' αυτού.
Ναι.
Γιατί να σας δείξει συνένεση η αξιωματική αντιπολίτευση? Την καλέσατε όταν την υπογράφατε αυτό το μνημόνιο που τελικά είναι αποτυχημένο? Να μοιραστεί, ενώ δεν μοιράστηκε την ευθύνη της δημιουργίας του, να μοιραστεί μαζί σας την αποτυχία του?
Πρώτα απ' όλα την αποτυχία του σήμερα την αναιρεί ο κύριος Σαμαράς όταν υιοθετεί μια σειρά από πολιτικές. Από και πέρα σαφώς και την καλέσαμε όταν ήταν να ψηφιστεί το μνημόνιο αυτό. Ήταν παρούσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, πήρε μια θέση εθνικά ανεύθυνη τότε, αλλά και για τον μηχανισμό και για το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο. Καλέσαμε και εγγράφως μάλιστα τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων να έρθουν να συζητήσουν τις προτάσεις τους, να τις καταθέσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας ότι καταθέτουμε για τη χώρα ένα στρατηγικό πλαίσιο που ξεπερνά μία κοινοβουλευτική και μία κυβερνητική θητεία, και παρόλα αυτά σε ένα τέταρτο μέσα η Νέα Δημοκρατία, χωρίς την παραμικρή πρόταση, απέρριψε αυτή την πρόσκληση. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι έστω και τώρα η Νέα Δημοκρατία ας δείξει μία στοιχειώδη υπευθυνότητα, ας δείξει ότι επιτέλους αντιλαμβάνεται το πολύ μεγάλο χρέος και βάρος που έχει απέναντι στη χώρα. Όχι απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στο μέλλον της χώρας, επιτέλους ας συναισθανθεί τις ευθύνες της. Κύριε Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε νωρίτερα ότι αν κάποια από τις προτάσεις που ανέπτυξε σήμερα ο κύριος Σαμαράς θεωρηθεί, κριθεί ή σωστή, θα υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Δύο ερωτήματα. Σε ποιες θα βρίσκατε κάποιο πεδίο συνεννόησης από αυτές που είπε ο κύριος Σαμαράς, που ανέπτυξε ο κύριος Σαμαράς? Και δεύτερον, πώς απαντάτε στο ότι το προεξόφλησε αυτό, λέγοντας ότι είναι προτάσεις πακέτο, είναι συνολικό σχέδιο και όχι προτάσεις που θα μπορούσαν μία-μία να υιοθετηθούν από άλλες πολιτικές παρατάξεις?
Πρώτα απ' όλα θα ήταν άκερο και θα ήταν και αρκετά επιπόλαιο μέσα σε μισή ώρα να τοποθετηθούμε για όλες τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς κάνουμε εν πρώτης μία πολιτική γενική τοποθέτηση και φυσικά η σοβαρότητα των περιστάσεων καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει μία λεπτομερής διερεύνηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτών που εμφανώς έχουν κάποια σοβαρότητα και δεν είναι όλες βεβαίως έτσι. Και από και πέρα θα τοποθετηθούμε επισήμως και πολύ τεκμηριωμένα. Από και πέρα το τι θα υιοθετήσουμε εμείς ως άποψη και το τι όχι δεν μπορεί να μας το επιβάλλει κανείς. Δεν φάνηκε ότι όλα αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Είναι σκόρπιες προτάσεις, οι οποίες είναι αποφάσεις δικές μας. Είναι σκόρπιες προτάσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι τελείως άστοχες, με έντονο λαϊκισμό και έντονη παροχολογία. Εκεί ακριβώς περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά να είναι πιο υπεύθυνος, να υποβάλει σήμερα προς τον ελληνικό λαό μια συνολική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας για την έξοδο από την κρίση. Κάτι που δυστυχώς δεν είδαμε σήμερα. Κύριε Παπά.
Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε εκπρόσωπε, για τα επεισόδια που έγιναν χθες στο κέντρο της Αθήνας και τον βαρύτατο τραυματισμό ανθρώπων?
Ήδη έχω κάνει ανακοίνωση. Έχει κάνει ανακοίνωση και η ελληνική αστυνομία, που είχε και την επιχειρησιακή ευθύνη της διασφάλισης της τάξης στις χθεσινές διαδηλώσεις. Και εγώ έχω τοποθετηθεί και η κυβέρνηση. Είναι σαφές και αυτονόητο ότι υπάρχει και εκφράζουμε την πολύ μεγάλη λύπη μας για τον τραυματισμό ανθρώπων, για τον βαρύ τραυματισμό ενός συμπολίτη μας. Ήδη από την πρώτη στιγμή ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας έχει διατάξει διερεύνηση, ανακριτική διερεύνηση για το πώς γίνανε τα χθεσινά επεισόδια και πού οφείλονται οι τραυματισμοί αυτοί. Παρουσία εισαγγελέως, εισαγγελικού λειτουργού και ιατροδικαστή, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Νίκαιας. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι κάποιοι την βία τη βλέπουν μονομερώς. Και κάποιοι, υποτίθεται, είναι αυτοί που καταδικάζουν τη βία, είναι και αυτοί που την προκαλούν, την δημιουργούν ή την ανέχονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σήμερα θα περιμέναμε από το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι ζητούσαν οι δύο βουλευτές του, ο κύριος Λαφαζάνης και η κυρία Διώτη, χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι οποίοι πήγαν αφενός μεν να ελέγξουν τις αστυνομικές αρχές τι κάνουν εκεί, και αφετέρου βρέθηκαν με μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στην κυριολεξία με έναν τρόπο απαράδεκτο εισέβαλαν σε ένα κρατικό νοσοκομείο, δημιούργησαν καταστάσεις βιαιοπραγίας, βιαιοπράγησαν κατά των αρμοδίων αρχών, και όλα αυτά παρουσία εισαγγελέα, και αρνήθηκαν μάλιστα να επιτρέψουν τον ιατροδικαστή να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, η βία θα πρέπει να καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Θα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση και διερεύνηση στο πού οφείλονται οι τραυματισμοί και ποιος ευθύνεται για τους τραυματισμούς των διαδηλωτών. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά δείχνει ακριβώς το πώς αισθάνεται την δημοκρατική λειτουργία, για το πώς αντιμετωπίζει την βία και την νομιμότητα. Νομιμότητα σε καμία μορφή βίας δεν υπάρχει. Και μάλιστα όταν φέρεται ως αυτοδικία και πολύ περισσότερο όταν γίνεται μέσα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα όπως είναι το Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Βεβαίως.
Κύριε εκπρόσωπε, μήπως είδατε την ανακοίνωση των γιατρών της, του Νίκαιας που μιλούν για βαρύτατες ευθύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης?
Όντως την είδα την ανακοίνωση τοπικής επιτροπής της ΕΙΝΑΠ, όπου πραγματικά ενώ περίμενα να δω την ιατρική άποψη και φυσικά την άποψή τους ως συνδικαλιστικού οργάνου και ως πολιτών, αλλά με την ιδιότητα των γιατρών, αντί να βλέπουμε να καταδικάζονται βίαιες συμπεριφορές και οι τραυματισμοί από όπου και αν προέρχονται, διάβασα πάρα πολλά για το κακό μνημόνιο, μια πολιτική ανάλυση που δεν είχε καμία σχέση με το ιατρικό λειτουργήμα που εκαλούνται όσοι την υπέγραψαν να ασκήσουν εχθές στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, και μια καπηλεία πραγματικά ανάλογη με αυτόν τον βουλευτόν του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει πραγματικά να μην ανεχόμαστε τη βία. Θα πρέπει πραγματικά να διερευνούμε όταν υπάρχει υπέρβαση βίας ακόμη και από κρατικά όργανα, και αυτό η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή και διερευνάται, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά και λογικές, είτε από βουλευτές υποτιθέμενο αριστερού κόμματος, είτε από γιατρούς οι οποίοι την ώρα του βαριού τραυματισμού ενός συμπολίτη μας κατακρίνουν το μνημόνιο και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ορίστε, ο κύριος Κούτρας.
Θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Σαμαρά και στα όσα είπε σήμερα. Και νομίζω πως έχει ένα ατού ο κύριος Σαμαράς. Και το ατού του είναι η αποτυχία του μνημονίου, κύριε εκπρόσωπε. Γιατί μπορεί να το κατηγορείτε για παροχολογία, για λαϊκισμό. Και κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, έχει σε κάτι. Έχει το ατού της αποτυχίας του μνημονίου.
Κατά την άποψή σας, προφανώς.
Κατά την άποψη και της κυβέρνησης, από τη στιγμή που πάμε για νέο μνημόνιο.
Καθόλου. Η κυβέρνηση ούτε είπε ποτέ, ούτε πρόκειται να πει, γιατί δεν έχει αυτή την άποψη, ότι απέτυχε το μνημόνιο. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πρώτα στον κύριο Σαμαρά, αλλά και προς όλους, ότι αν δεν υπήρχε αυτό το μνημόνιο, εάν δεν ασκούσαμε τη συγκεκριμένη πολιτική, σήμερα, 18 μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης της χώρας από τον Πασόκ, δεν θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς με μια πολύ μεγάλη ασφάλεια να μπορεί να διατυπώνει τις προτάσεις του στο Ζάπιο 2 ή αργότερα στο Ζάπιο 3, δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, γιατί βασίζεται ακριβώς πάνω στο ότι η χώρα δεν έχει πτωχεύσει, γιατί εάν πραγματικά δεν υπήρχε το μνημόνιο, αν δεν ακολουθούσαμε την πολιτική που ακολουθήσαμε σαν βάση, και αν ακολουθούσαμε πολύ περισσότερο την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου ήταν υπουργός ο κύριος Σαμαράς, θα είχε καταστραφεί η χώρα προπολού. Άρα τέτοιες λογικές ότι έχει αποτύχει το μνημόνιο είναι λογικές οι οποίες είναι λογικές υποκρισίας. Εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει κρίση, είναι σαφέστατο. Το ότι δεν έχουμε φύγει από την κρίση δεν σημαίνει ότι απέτυχε το μνημόνιο. Ούτε είχε υποσχεθεί κανείς πριν ένα χρόνο ότι σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει κρίση, σε ένα χρόνο θα έχουμε μηδενίστα ελλείμματα, όπως είπε στο Ζάπιο 1 ο κύριος Σαμαράς. Άρα πάνω σε αυτό το μνημόνιο, στην πολιτική αυτού του μνημονίου, κάθεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς για να μπορεί να διατυμπανίζει τις απόψεις του, κάποιες από τις οποίες είναι σωστές και κάποιες οι οποίες είναι παροχολογίες και χάιδεμα των αυτιών. Ορίστε.
Το νέο μνημόνιο ή το νέο πλαίσιο, πείτε το όπως θέλετε, ας το πούμε μεσοπρόθεσμο, πότε θα έχουμε μια συγκεκριμένη, το τι περιλαμβάνει, ένα συγκεκριμένο έκθεση της κυβέρνησης, το τι περιλαμβάνει. Πότε θα ενημερωθεί ο κόσμος? Γιατί ακούμε μέτρα από εδώ, πώληση της δημόσιας περιουσίας από εκεί, νέα δανεικά, όχι δανεικά. Και νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία και οι βουλευτές σας είναι λίγο χαμένοι.
Ναι. Μόνο που, κύριε Κούτρα, αυτά τα ακούμε από εσάς. Και δεν τα ακούει η κοινωνία από εμάς. Εμείς έχουμε ξεκάθαρα πει ότι υπάρχει ένα μνημόνιο, δεν υπάρχει νέο μνημόνιο. Για το νέο μνημόνιο από τα μέσα ακούμε. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, να μην διακόπτετε.
Όχι. Για το νέο μνημόνιο ακούσαμε από
κύριε Κούτρα, μην με διακόπτετε όμως.
Ποιο
είναι αυτό το στέλεχος ακριβώς?
Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.
Ναι, ποιο είναι? Μα τότε τι μου λέτε? Άρα τα ακούμε από εσάς.
Όχι. Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, την Τρίτη το απόγευμα μίλησε για νέο μνημόνιο.
Ναι, ποιο είναι αυτό το στέλεχος?
Δεν θα σας το κατανομάσω.
Αν δεν με το κατανομάσετε,
το προστατεύω.
Δεν ισχύει η πληροφορία σας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι για νέο μνημόνιο ακούει η ελληνική κοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει νέο μνημόνιο, δεν υπάρχουν όλα αυτά που ακούγονται. Αυτό που υπάρχει είναι μια πολύ μεγάλη επεξεργασία ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο είναι δρομολογημένο χρονικά, θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είχαμε πει, και θα ψηφιστεί σε ένα μήνα περίπου. Θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα περιλαμβάνει ό,τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό σχέδιο που είναι πενταετούς πνοής και μας βγάζει ως σχεδιασμό από την κρίση, που βγάζει τη χώρα από την κρίση, και φυσικά από τη στιγμή που θα κατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκριθεί και θα κατεθεί και στην Βουλή για να τύχει της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τότε ο ελληνικός λαός θα ενημερωθεί ακριβώς αυτό το μεσοπρόθεσμο, το οποίο μεσοπρόθεσμο δεν είναι μια σειραφή προτάσεων, είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, δρομολογημένο χρονικά, κοστολογημένο πλήρως, και το οποίο δίνει την πνοή μιας ολόκληρης πενταετίας για το μέλλον της χώρας. Ορίστε.
Πάντως, όταν ζητάτε τη συνένεση της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να δώσετε καταρχήν εσείς το σύνθημα πώς εννοείται αυτή τη συνένεση. Εγώ αδυνατώ να πιστέψω ότι εσείς, από όσα είπε ο κ. Σαμαράς, δεν βρίσκεται ούτε ένα να μπορείτε να συνενέσετε και να το
δεν είπα αυτό.
Ή είναι λάθος όλα αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, ή είναι σωστά τα δικά σας?
Όχι. Ίσα-ίσα είπα ακριβώς ότι επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε σε μία προς μία στις προτάσεις του κ. Σαμαρά για αυτές που είναι ήδη αποφάσεις δικές μας και αποτελούν και νόμο του ελληνικού κράτους. Δεν θα απαντήσουμε, απαντήσαμε με την πράξη μας. Όσες όμως προτάσεις θεωρήσουμε ότι πραγματικά είναι λογικές και ότι μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση, σαφώς και θα τις υιοθετήσουμε. Αυτό όμως χρειάζεται μια επεξεργασία για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σοβαροί, έτσι.
Ωραία. Οι προτάσεις που αφορούν στον πολύ κόσμο και έχουν να κάνουν με τη μείωση της φορολογίας που ακούστηκε ή με τις προτάσεις για την πρώτη κατοικία και αυτά, τις θεωρείτε εσείς ως μη υλοποιήσιμες, εκτός πραγματικότητας?
Μα για την πρώτη κατοικία ήδη το έχουμε υλοποιήσει εμείς. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών υπάρχει και ως δική μας απόφαση, αλλά για τις μεγάλες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, έτσι, ή για τις διαφορετικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, εάν έρθουμε να τις υιοθετήσουμε απλώς για να χαϊδέψουμε κι εμείς τα αυτιά του κόσμου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι εμείς όλα αυτά τα εντάσσουμε και τις αποφάσεις μας, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση των προτάσεων του κυρίου Σαμαρά, τις εντάσσουμε σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά, δεν κάνουμε παροχολογία ανέξοδη, όπως σε κάποια σημεία τουλάχιστον κάνει ο κύριος Σαμαρά σήμερα.
Επίσης, την πρόκληση που σας απίφθινε περί εκλογών, ότι είναι καλοδεχούμενος εάν θέλετε να τις κάνετε?
Εμείς έχουμε πει την άποψή μας για τις εκλογές, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, είμαστε σε λιγότερο από το μέσο μιας τετραετίας και μάλιστα σε εποχές που κάθε σκέψη για εκλογές μόνο βλαπτική για τον ίδιο το λαό θα ήταν. Ο κύριος Σαμαράς βέβαια δεν είπε για εκλογές, προσπάθησε να ρίξει τον μπαλάκι στην κυβέρνηση. Έρχεται και κατακρίνει τα πάντα τόσο καιρό, δεν έχει μιλήσει για εκλογές. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, είμαστε μακριά από οποιαδήποτε τέτοια σκέψη και έχουμε τεκμηριώσει γιατί οι εκλογές σήμερα θα ήταν καταστροφικές για τη χώρα. Τώρα, το τι κάνει και το τι λέει ο κύριος Σαμαράς ή και τι δεν λέει μέσα από τις αντιφάσεις του είναι δικό του θέμα. Ορίστε.
Για το θέμα των αλλοδαπών. Πού πάει υπόθεση, κύριε Πεταλωτή, με τους αλλοδαπούς? Χθες σφάξαν έναν Έλληνα. Το βράδυ μαχαιρώσαν έναν αλλοδαπό από τον Μπαγκλαντές. Στις 4 η ώρα έχουμε διαμαρτυρία στο σημείο που πέθανε ο 44χρονος. Πριν λίγο καιρό η κυρία Νταλάρα είχε πει ότι όσοι δεν έχουν άδεια παραμονής θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό πότε θα γίνει?
Πρώτα απ' όλα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι σημερινή. Εμπολής αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία ολοκληρώθηκε και δημιουργήθηκε απότομα σήμερα, χθες ή τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Εμείς είπαμε ότι επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κέντρο της Αθήνας, γιατί επιτέλους δικαιούμαστε όλοι να έχουμε πρόσβαση στο κέντρο, πρόσβαση με ασφάλεια και με σιγουριά για τη ζωή μας και για την ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό το σχέδιο σε πολύ λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και είναι σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει εύκολα αστυνομικά μέτρα όπως γινόταν στο παρελθόν ή όπως θα μπορούσε κανείς σήμερα να πει υπό το βάρος των πολύ δυσάρεστων εξελίξεων, αλλά απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε πολλά επίπεδα και όχι φυσικά μόνο σε αστυνομικό επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα έχουμε ένα σχέδιο, θα προτείνουμε σχέδιο το οποίο είναι ολοκληρωμένο, το οποίο έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το πώς θα πρέπει να αναμορφωθεί το κέντρο της Αθήνας για να αποκτήσει ξανά τον πολύ σημαντικό χαρακτήρα που είχε κάποτε και που πρέπει να ανακτήσει για την ζωή στην πρωτεύουσα.
Αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί θα φύγουν από το ιστορικό κέντρο?
Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλουστευτικό αυτό και κανείς δεν μπορεί να το πει. Η νομιμότητα όμως θα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κυριαρχεί επιτέλους και στο κέντρο της Αθήνας σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ και αρκετά τελευταία χρόνια. Κύριος Μαρθιάς.
Ήθελα να ρωτήσω, εάν δεν υπάρξει τελικά συνένεση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσετε, θα προχωρήσετε μόνοι σας ή θα πάτε σε εκλογές?
Εμείς ούτως ή άλλως προχωράμε μέχρι τώρα χωρίς τη συνένεση δυστυχώς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ζητάμε όμως τη συνένεση γιατί αυτό είναι εθνικά επιβεβλημένο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα να καταρρεύσει επειδή δεν υπάρχει συνένεση, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έξοδο από την κρίση να έχουμε την συνένεση των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες κάποτε θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως ότι ο κ. Σαμαράς όταν μιλάει για την Πορτογαλία, πέρα από όλα τα ανακόλουθα που έχει πει μέχρι τώρα και που δεν ισχύουν, γιατί η Πορτογαλία είναι μια άλλη περίπτωση που ο κ. Σαμαράς δεν μπορούσε να διανοηθεί για την Ελλάδα, ας δει το στοιχείο της συνένεσης το οποίο υπάρχει για να βγει η χώρα από την κρίση. Ακόμη και υπογραφή υπήρχε από την αντιπολίτευση ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που έχει κάνει η πορτογαλική κυβέρνηση. Μακάρι να βλέπαμε και λίγα ή μακάρι να δούμε και κάποια στοιχεία συμπεριφοράς τέτοιας και από τον κύριο Σαμαρά.
Και εγώ επ' αυτού.
Επ' αυτού?
Επ' αυτού.
Ο κύριος Γαργαλάκος.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή μιλάτε για συνένεση, συνένεση για τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου ζήτησε και ο κύριος Όλι Ρεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα πιο πέρα χαρακτηρίζοντας ψευδεπίγραφο κάθε άλλη εναλλακτική λύση στο σχέδιο που υλοποιείται σήμερα.
Ναι.
Εάν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού.
Αυτό που προφανώς δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποιοι στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και αυτή είναι η εξωματική αντιπολίτευση, είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να γίνει από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, ο κύριος Όλι Ρεν επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αυτή, εμείς όμως δεν περιμέναμε τον κύριο Όλι Ρεν, όπου κάνει μια πολύ τεκμηριωμένη πρόταση για συνένεση. Εμείς εδώ και 18 μήνες αυτό κάνουμε. Απευθύνουμε διαρκή πρόκληση και πρόσκληση, ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, για συνένεση, χωρίς να αφήνει τις ιδιαίτερες πολιτικές της προσεγγίσεις. Και μάλιστα, εδώ έχω πει πολλές φορές, εάν η απόφαση για τη συνένεση είναι βαριά για τη Νέα Δημοκρατία, ας μιλήσουμε επιτέλους για μια εθνική συνεννόηση, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε την χώρα από την κρίση όσο το δυνατόν συντομότερο. Κύριε Κεχαγιά.
Κύριε Πεταλωτή, μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι το μεσοπρόθεσμο έχει ορίζοντα 2012-2015. Σας άκουσα προηγουμένως να αναφέρεστε σε ένα πενταετές πρόγραμμα που θα δώσει πνοή στην οικονομία. Επομένως, πάμε μέχρι το 2017.
Όχι, αν μετρήσει κανείς, 2011 μέχρι και το 2015 είναι 5 χρόνια.
Εμένα δεν μου βγαίνει έτσι η αριθμητική πάντως.
Έτσι βγαίνει όμως. Μακάρι να είμαστε σε θέση να μπορούμε να σχεδιάζουμε τη χώρα μας ακόμη πιο μακριά. Κύριος Μιχαήλ.
Έχει πρόβλημα πολιτικής διεύθυνσης η χώρα, όπως μάθαμε ότι είπε ο κύριος Βενιζέλος στην συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου.
Ελπίζω να μάθατε τι είπε ακριβώς, γιατί έκανε δήλωση δημόσια, τι εννοούσε ως πολιτική διεύθυνση, και σαφώς πολιτική διεύθυνση είναι και η συνένεση, αυτό που λέμε, των πολιτικών δυνάμεων και η πράξη και των κοινωνικών δυνάμεων πάνω σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο όρος πολιτική διεύθυνση είναι πολύ πιο ευρύς από όσο τον αντιλαμβανόμαστε με μια πρώτη ματιά. Είναι ακόμη και επιστημονικά τεκμηριωμένος όρος και ο κύριος Βενιζέλος εξήγησε λεπτομερώς τι εννοεί. Ορίστε.
Πάντως το πρωί ο κύριος Πάγκαλος ουσιαστικά προκάλεσε τους συναδέλφους του να πούν ανοιχτά αν αμφισβητούν αυτή την... τα καθήκοντα, όπως τουλάχιστον τα ασκεί ο Πρωθυπουργός. Και ήθελα να ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος αισθάνεται ότι αμφισβητείται από ορισμένους υπουργούς.
Εννοείται ότι δεν αισθάνεται κάτι τέτοιο και εννοείται ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο δουλεύει στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχει περάσει η μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και μακάρι την λειτουργία αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου να την είχαμε και σε παρελθούσες κυβερνήσεις. Ορίστε.
Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, σήμερα μεταξύ άλλων είπε «Οι εκφραστές τους yes men πρέπει να τελειώνουν». Έτσι νιώθετε?
Εγώ προσωπικά.
Ως κυβέρνηση.
Επαναλαμβάνω αυτό που είπε προηγουμένως. Αυτή η κυβέρνηση δουλεύει και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που αν λειτουργούσαν προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ.
Και κάτι άλλο, με ποιο Πασόκ να συμφωνήσει ο κύριος Σαμαράς, με το δικό σας ή του Παναγιωτακόπουλου, δεδομένου και ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είπε το μισό Πασόκ είναι κατά του μνημονίου?
Τώρα να μην παίζουμε με τις λέξεις, το Πασόκ είναι ένα και υπάρχει και κυβέρνηση φυσικά με κυρίαρχη πολιτική βούληση και απόφαση. Ορίστε, κύριος Μουρελάτος.
Κύριε εκπρόσωπε, έχετε αναφερθεί δις σήμερα στην πορτογαλικού τύπου συνένεση, η οποία είναι εν πωλής άνωθεν επιβληθήσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμάζεται το έδαφος για τέτοια συνένεση και στην Ελλάδα? Θεωρείτε δηλαδή ότι θα ασχηθούν ισχυρές πιέσεις και προς την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης για να συνενέσει?
Μα αυτό που είπε προηγουμένως και το λέω κάθε φορά είναι ότι εμείς δεν μιλάμε για συνένεση σήμερα. Μιλάμε για συνένεση εδώ και 18 μήνες. Δεν είναι κάτι το καινούριο και όπου και να ψάξετε, αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού υπάρχουν πάντα. Αλλά και οι δικές μου σε επίπεδο αυτό που μιλάμε. Επί τούτου, κύριε Κούτρο.
Θα επιθυμούσατε παρέμβαση της Τρόικας στη Νέα Δημοκρατία για να σας δώσει τη συνένεση που ο κύριος Σαμαράς και σήμερα είπε ότι δεν σας δίνει?
Ελπίζουμε, το έχω πει και το ξαναλέω, ότι ελπίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιτέλους θα συναισθανθεί την εθνική της ευθύνη να έρθει σε μια εθνική τουλάχιστον συνεννόηση προκειμένου να αρθούν αυτές οι βαριές συνέπειες τις οποίες υφιστάμεθα ως χώρα από την κρίση στην οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία μας οδήγησε αθωράκιστος. Κύριος Μαρθιάς.
Εσείς ως κυβέρνηση συμφωνείτε πολιτικά και θεσμικά με μια τέτοια παρέμβαση από την Τρόικα, δηλαδή να υποχρεώσει ντε και καλά ένα κόμμα του Κοινοβουλίου και μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως λένε οι φήμες και οι πληροφορίες, τουλάχιστον να υπογράψει, όχι μόνο να ψηφίσει, αλλά και να υπογράψει ένα κείμενο όπως συνέβη στην Πορτογαλία?
Επί σενάριων δεν θα απαντήσω φυσικά. Η δική μας βούληση είναι πραγματική, η δική μας πρόσκληση για εθνική συνεννόηση είναι πραγματική και απευθύνεται εδώ και 18 ολόκληρους μήνες. Κύριε Τιχαγιά. Μήπως σας επηρεάζει ο κύριος Κούτρας.
Ναι, έχουμε μια άλλη επίδραση, μπορώ να πω. Γι' αυτό και η επόμενη ερώτηση είναι, πιστεύετε ότι ένα αρνί χαίρεται πριν από το Πάσχα?
Ναι, είναι όντως σουρεαλιστική η παροιμία που την οποία απίφθινε ο κύριος Σαμαράς, έχει ξαναυποθεί και η Νέα Δημοκρατία έχει ξαναπεί παροιμίες επί κυρίου Καραμαλή και αποδείχθηκε ότι δεν της βγήκε σε καλό αυτό. Καλό απόγευμα.